Domnule doctor, ce să fac?
Mi-a luat o răceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. La acest început de an vom aborda o temă care ne privește pe noi toți, cei care venim în fiecare zi la muncă. Este vorba despre stresul profesional. Invitată în studio este doamna psiholog Ligia Cristache de la Centrele Medicale PULS. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Fiecare om care merge la serviciu este la un moment dat în cariera lui supus unor momente mai stresante. Astăzi vom vorbi despre cauzele stresului la locul de muncă. Unele dintre ele țin de ceea ce faci, altele țin de mediul social în care îți desfășori activitatea, iar altele de relațiile tale cu cei din jur cu care lucrezi zilnic. Subiectul acesta mie mi se pare foarte important, fiindcă o mare parte a vieții ne petrecem la locul de muncă și de aceea este important să rămânem sănătoși, să ne simțim cât de bine posibil și să avem și senzația aceea de împlinire în muncă. Doamnelor și domnilor, după aproximativ 20 de minute veți putea intra și dumneavoastră în direct. Vă invit să vă notați numărul nostru de telefon 0314 378 379. Aici veți putea pune întrebări și ne veți putea spune eventual experiențele dumneavoastră pozitive sau negative legate de stresul la locul de muncă. Așadar, trăim într-o perioadă în care, din ce observ eu, fără să fiu un mare consumator de media, mulți oameni își pierd locul de muncă. Este criză financiară, unele întreprinderi sau instituții își închid porțile sau chiar își reduc din personal. Salariile în anumite instituții vin foarte greu sau mai târziu din cauza lipsei de fonduri. Știu persoane care în urmă cu 3 ani aveau poziții foarte respectabile și care în prezent abia se descurcă de la o lună la alta, tocmai datorită crizei financiare. Cum influențează această situație, acest context socioeconomic, viața individului?
Din păcate, pentru angajator, cât și pentru angajat, criza actuală economică influențează foarte puternic atât persoana care are un loc de muncă în prezent și persoana care își caută un loc de muncă. Avem de-a face cu o piață a locurilor de muncă în scădere, cererea este foarte mare și atunci angajatorii au posibilitatea de a fi selectivi atunci când își aleg un viitor angajat.
Dar nu era așa și înainte?
Înainte, dimpotrivă, piața locurilor de muncă era mult mai bogată, aveam de unde să ne alegem. Individul avea mai multe posibilități de alegere și atunci putea să încerce mai multe lucruri, era mai ușor, nu trebuia să se adapteze, nu avea această nevoie de a se adapta cerințelor angajatorului. Rata șomajului este în creștere, cum a spus și dumneavoastră, informații atât din mass media cât și din alte surse sunt percepute ca fiind negative. deoarece restructurările, lipsa unui loc de muncă, pierderea locului de muncă determină apariția unor consecințe negative la nivelul individului.
Noi ne gândim în primul rând la lipsa de bani când ne gândim la pierderea serviciului.
Bineînțeles.
Pe lângă asta mai apar și alte probleme la nivel psihologic?
Sigur că da, apare în primul rând un dezechilibru între viața de familie. În viața de familie apar probleme economice datorate lipsei unui loc de muncă. În general, problemele familiare determină apariția depresiei, insomniilor, o perioadă de anxietate. Individul își pierde interesul pentru plăcerea, pentru a efectua diferite lucruri, nu se mai implică, nu mai are capacitatea de a se concentra asupra lucrurilor, este mult mai greu să reacționeze, o perioadă negativă, caracterizată de însușiri negative în general.
Mă duce cu gândul la faptul că munca, pe lângă faptul că îți procură, te ajută să câștigi,
exact,
să câștigi existența,
este o sursă.
Are și alte roluri în viața omului sau nu neapărat faptul că merge la un anumit serviciu, ci faptul că are o activitate.
Exact, exact. Sunt persoane pentru care lipsa unei activități este un stres în sine, un loc de muncă unde responsabilitățile sunt foarte puține, este un factor de stres.
Pentru toată lumea sau doar pentru
anumite persoane? Pe de altă parte, sunt persoane pentru care un post ce presupune responsabilități crescute are efecte negative și îl determină să se descurce mult mai greu, să reacționeze mult mai greu.
Este adevărat că stresul sau responsabilitățile foarte mari asociate cu poziții de răspundere în timp au urmări asupra sănătății sau a echilibrului, să zic așa. Chiar apar somatizări, boli fizice.
Sigur că da.
Datorate acestei presiuni permanente la care este supusă o persoană aflată într-o funcție de răspundere. Noi gândindu-ne la cei care se află în funcții importante, care câștigă foarte bine, ne gândim doar la aspectele pozitive și uităm aceste aspecte.
Uităm dezavantajele unor astfel de funcții. Da. De multe ori apare un dezechilibru între mediu și individ, indiferent de funcția pe care o ocupă. Sunt persoane care, vorbim de o așa numită dependență a muncii față de muncă și sunt persoane care încă nu și-au găsit vocația și atunci percep locul de muncă ca o necesitate.
Haideți să vorbim pe rând despre aceste probleme legate de muncă. Spuneați că există persoane dependente de muncă.
Sigur că da.
Cum ne dăm seama? După numărul de ore petrecut la serviciu? Sau după
implicarea. Implicarea pe care o anumită persoană o are față de activitatea pe care o desfășoară. Abilitățile lui se pliază foarte mult pe cerințele postului de muncă. Își îndrăgește cu adevărat postul de muncă. Responsabilitățile nu sunt o problemă pentru el, dimpotrivă se implică și depășește oarecum fișa postului, încercând să realizeze din ce în ce mai multe activități pentru a-și face în sine activitatea mai...
Și ce e rău în asta? Adică mi se pare angajatul ideal pe care și l-ar dori orice firmă.
Sigur că da, dar la un moment dat suntem supra-solicitați. În general, aceste persoane sunt caracterizate și de au o fire sociabilă și atunci le este foarte greu să refuze și ajung să acumuleze sarcini, nu pot concepe ideea de nu știu, nu pot, nu vreau să cer ajutor. Sunt de părere că trebuie să realizeze tot ce au de făcut și atunci de multe ori se uită pe ei înșiși, se canalizează foarte mult pe activitate, pe ceea ce au de făcut și ajung să-și neglijeze propriile nevoi, chiar și viața de familie. Apare un dezechilibru.
E posibil ca această orientare către muncă sau, să zic, proiectarea tuturor energiilor și sentimentelor și emoțiilor pe ceea ce se întâmplă la muncă să fie tocmai datorită lipsei vieții de familie.
Sigur că da, și asta este un factor care determină implicarea din ce în ce mai puternică în activitatea profesională, însă de cele mai multe ori, datorită implicării în viața personală, ajungem să neglijăm partea familială.
Acum mă gândesc dacă pe termen lung un angajat workaholic, dependent de muncă,
da,
este un lucru bun sau rău pentru firmă. Pentru că pe termen scurt te-ai gândi, e foarte bine,
e
omul acesta muncește
exact
mai mult, vine cu idei, se
implică. Sigur că da.
Dar pe termen lung ce se întâmplă?
În cazul în care, pe termen lung, se acumulează un nivel al stresului, o perioadă caracterizată printr-un stres accentuat, se poate ajunge până la sindromul oboselii cronice. Da? Nu este un diagnostic ușor de aplicat, de pus. Da? Noi avem teste care să măsoare sau să stabilească prezența sau absența unui astfel de sindrom, însă o oboseală accentuată, care nu poate fi suplinită prin odihnă, ne duce cu gândul la un sindrom de oboseală cronică. În general, această oboseală durează undeva până la 6 luni. De la individ la individ, sindromul de oboseală cronică se manifestă diferit. Sunt persoane care își desfășoară în continuare activitățile zilnice, cotidiene, însă la finalul acestor activități resimt o stare de oboseală foarte accentuată. Și pe de altă parte, mai există și persoanele, mă scuzați, care au nevoie, necesită ajutor chiar și pentru activitățile de bază, cum ar fi mâncatul, îmbrăcatul, da, nu se mai pot ridica din pat, au dureri în gât, cefalee și alte simptome.
Mă întrebam cum este resimțită această stare de oboseală, ca somnolență sau ca o stare de greutate, de amețeală, de lipsă de concentrare, de ușoară depresie? Adică este important de înțeles dacă, de exemplu, cuiva este somn după o zi de muncă, doarme și poate se odihnește.
Sigur.
Dar dacă are această senzație neplăcută,
nu. Deci sindromul oboselii cronice apare de cele mai multe ori în momentul în care o perioadă mai lungă de timp, cel puțin 6 luni de zile, avem de-a face cu o oboseală accentuată, da? Somnul nu ne mai mulțumește, avem migrene, dureri în gât, nu avem posibilitatea de a ne mai concentra, uităm, pierderi de memorie, o situație confuză în general, dar de lungă durată. Și ceea ce este foarte important, somnul nu este unul odihnitor. Fie nu adormim cu ușurință, fie nu reușim să ne menținem somnul pe parcursul nopții.
La sindromul de oboseală cronică apar uneori și stări foarte grave, care te împiedică să-ți desfășori activitatea. De exemplu, pot să apară momente de anxietate sau perioade de anxietate.
Sigur.
Depresie, cum spuneați și dumneavoastră, în stadiul acela în care trebuie să primească ajutor și susținere chiar și în
necondiționat
activitățile
și
obișnuite.
Exact.
Cum se rezolvă această formă gravă a sindromului de oboseală cronică?
Sindromul de oboseală cronică necesită, în primul rând, canalizarea atenției către individ și către nevoile pe care acesta le are. Da? Dacă până la acest moment el a trăit într-o stare de stres, de continuă solicitare, este cazul ca acum să apară o lungă perioadă de relaxare, de axare asupra nevoilor proprii. Da? Trebuie să ne punem în centru atenției, să devenim un pic egoiști și să fim mult mai atenți la nevoile pe care le avem și să ni le satisfacem. Și, bineînțeles, odihnă și mai ales sfatul medicului. Da? S-a dovedit că în momentul în care pacienții apelează mult mai devreme la medic și rezultatele sunt pozitive.
Acum, noi în România suntem învățați să nu dăm foarte mare atenție problemelor psihologice.
Sigur.
Le rezolvăm în diverse moduri, stând de vorbă cu cineva, un prieten, o vecină.
E mult mai ușor.
Așteptând miracole din partea unor așa numiți specialiști, dar prea puțin realizând că este și responsabilitatea noastră pentru ce ni se întâmplă. Cum ar trebui să arate programul unui angajat astfel încât să nu ajungă la sindrom de oboseală cronică?
În primul rând, să reducă presiunea pe care o pune asupra sa. Avem tendința să fim cei mai mari critici ai noștri, să cerem de la noi foarte, foarte multe lucruri. Și atunci, în concordanță cu realitatea și cu cerințele actuale, trebuie să încercăm să nu ne solicităm mai mult decât ce putem oferi. De asemenea, în relația cu colegii, în relațiile interpersonale, atât cu colegii cât și cu conducerea, nu trebuie să avem foarte multe pretenții de la ei, deoarece putem fi dezamăgiți, trebuie să ne respectăm cu strictețe pauzele, să înțelegem nevoia de a cere ajutor, de a refuza anumite sarcini atunci când știm că ele ne pot depăși, de a încerca în general să eliminăm ușor-ușor factorii stresanți, atât de mediu cât și social, care ne pot afecta.
Bun, dar uneori este imposibil să spui nu, pentru că anumite lucruri trebuie făcute sau fac parte din munca ta.
Sigur.
Alteori trebuie să fii critic pentru că altfel nu reușești să realizezi un lucru de calitate.
Sigur.
Adică mie mi se pare că nimic din ceea ce facem noi pe lume nu se face fără efort.
Este foarte adevărat, dar trebuie să încercăm să păstrăm un echilibru între ceea ce vrem să obținem și ceea ce putem să oferim.
Acum, ce înțeleg eu prin echilibru din ceea ce observ că se întâmplă în general la locurile de muncă? Oamenii lucrează 8 ore, de la oră fixă până la oră fixă, au pauză de masă și apoi pleacă acasă și desfășoară activități complet diferite de cele realizate
la
până
locul
atunci,
de muncă,
la locul
sigur.
De muncă. Există însă și anumite funcții sau poziții în organigramă sau poate există oameni, nu neapărat funcția pe care o ocupă e importantă, care nu țin cont neapărat de acest orar strict. Dumneavoastră, ca medic, ca psiholog specializat în psihologia muncii, cum credeți că e cel mai bine? Există o rețetă sau un fel de regulă universală care să se aplice la toți oamenii?
Nu, bineînțeles că fiecare individ este unic în felul lui și organizează sarcinile de muncă și răspunde la cererea actuală de muncă în felul lui propriu. Și atunci vă dați seama că nu avem o rețetă prescrisă pe care toată lumea să urmeze și atunci efectele să fie benefice. Cel mai bine este să încercăm să atingem o stare de bine, indiferent care sunt acțiunile pe care noi le efectuăm pentru a atinge această stare de bine. Da?
Așadar, în momentul în care noi ne dăm seama că am depășit o anumită limită, că nu mai putem sau cumva că ar trebui să luăm o pauză, să încercăm să facem lucrul acesta, să încercăm să ne relaxăm.
Exact, să încercăm să ne relaxăm, să ne canalizăm mai mult pe ceea ce dorim, pe faptul că sunt alte lucruri importante, că dezvoltarea noastră personală, sănătatea noastră fizică este atât în folosul nostru cât și a celorlalți din jur. De asemenea, un rol important nu îl are doar angajatul, ci și compania. Se încearcă mai nou, în condițiile actuale, o implementare a unui management de control a stresului, a unor programe de comunicare, de dezvoltare a comunicării.
Ce înseamnă aceste programe de dezvoltare a comunicării, concret?
Concret, putem vorbi despre întâlniri în afara locului de muncă ale angajaților, atât cu conducerea cât și între ei, așa numitele team building-uri, în care angajații interacționează și într-un alt mediu, în afara locului de muncă, da? Pentru că, ați spus și dumneavoastră, 8 ore pe zi ne întâlnim cu persoane, efectuăm acelea sarcini, discutăm în general despre acelea subiecte. Însă, având o întâlnire în afara acestui context, reușim să ne cunoaștem mai bine, să întărim relațiile sociale pe care le avem și atunci efectele benefice se simt mai devreme sau mai târziu.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm chiar despre aceste relații sociale de la locul de muncă, apoi să vorbim despre alți factori fizici sau care țin de mediul de la muncă și care au efecte asupra sănătății. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379 și veți putea sta de vorbă cu doamna psiholog Ligia Cristache despre stresul profesional. Ne întâlnim așadar după câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre stresul profesional. Am văzut în prima parte care ar fi condițiile socioeconomice din prezent și cum influențează ele nivelul nostru de stres la locul de muncă și care sunt acele elemente din viața profesională care ne pot crea stres. În continuare vom vorbi despre anumite condiții de la locul de muncă, respectiv relația cu colegii de muncă, relația cu autoritatea și despre anumite locuri de muncă speciale în care trebuie realizată protecția muncii, tocmai pentru că factorii externi sau factorii fizici pot influența starea de sănătate. Dumneavoastră puteți telefona la 0314 378 379. Aici veți putea sta de vorbă cu doamna psiholog Cristache despre acest subiect. Spuneați că este foarte importantă atmosfera de la locul de muncă, respectiv modul în care noi relaționăm cu colegii și este logic într-un fel, pentru că cea mai mare parte a timpului cât suntem treji o petrecem la muncă.
La locul de muncă, sigur.
Mi se pare că acele team building-uri despre care spuneați, care se întâmplă de patru ori, depinde acum și de bugetul fiecărei firme, nu sunt suficiente pentru a crea un mediu plăcut. Care ar fi atitudinile care ar putea să conducă spre acest mediu lipsit de stres la locul de muncă?
Bineînțeles că team building-urile nu sunt suficiente, dar simplele întâlniri din pauza de masă, simpla activitate de a împărți timpul liber cu persoanele de la locul de muncă, pentru că oricum petrecem foarte mult timp acolo, încercarea de a lega relații cu ele care nu sunt strict legate de profesie duc la realizarea unei stări de bine la locul de muncă.
Bun, dar știți că există această concepție, domnule, colegii sunt colegi, nu mă întind la vorbă și într-un fel este și bine să nu știe
tot despre
tine.
Trebuie să avem limite. Nu vorbim aici despre o relație foarte apropiată în care ajungem chiar să ne facem confidențe la locul de muncă sau să vorbim despre persoane pe probleme intime sau alt fel de lucruri. Nu, pur și simplu un alt contact în afara locului de muncă, un contact social privind și alte activități, nu doar cele profesionale. Pur și simplu hobby-uri, alte lucruri care să ne scoată un pic din mediul de lucru, care să ne facă să ne relaxeze, să ne dea impresia că nu doar lucrăm, să îmbinăm plăcerea cu utilul.
Există o problemă care poate să genereze stres și am văzut pe internet că uneori sunt efecte foarte dramatice, respectiv hărțuirea morală la locul de muncă. Nu este vorba despre neapărat despre faptul că un angajat este persecutat de un superior, ci această hărțuire morală poate să apară chiar între colegi la același nivel. Un anumit individ din colectivul respectiv este tot timpul luat în râs. Se fac glume pe seama lui, este marginalizat. Îi se refuză colaborarea.
Este izolat, sigur. Hărțuirea morală este un comportament irațional, non-etic, care de obicei nu ar trebui să existe într-o companie. Hărțuirea morală poate fi atât verbală cât și fizică, dar poate lua forme mult mai discrete, cum ați spus și dumneavoastră, discriminarea, marginalizarea, discreditarea activității unei persoane. Persoana nu se mai poate afirma la locul de muncă. Este amenințat sau... Avem de-a face și cu violență fizică sau psihică în unele cazuri. Oricum este o încălcare a dreptului angajaților și compania ar trebui să ia atitudine în cazul în care observă un astfel de comportament între angajați.
Din ce am citit eu de pe internet, în aceste cazuri de hărțuire morală, angajatului îi se... refuză anumite beneficii pe care ar trebui să le aibă sau, de exemplu, nu îi se comunică decizii importante care privesc munca lui. Practic, colegii sau șefii nu mai colaborează cu acest angajat. Și urmările, asta vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră ați întâlnit astfel de cazuri, pentru că mi se pare că acești oameni care sunt... în astfel de situații pot să demonstreze foarte greu. Adică, eu cum aș putea să demonstrez?
De cele mai multe ori se și tem să demonstreze, datorită efectelor pe care le pot avea.
Dar poate mi se pare că un coleg nu vorbește cu mine.
Da, sigur că da, dar oricum, faptul că un coleg nu vorbește cu dumneavoastră nu este un motiv suficient de puternic cât să ne gândim la o hărțuire morală. Este vorba de un pic mai mult, un comportament irațional, ceva ce nu ne putem explica. Nu se întâmplă doar astăzi, se întâmplă în general. Și de cele mai multe ori, întreaga firmă, întregul colectiv manifestă un astfel de comportament față de angajat.
Care sunt urmările asupra angajatului? Ce suferință manifestă la nivel psihologic?
În primul rând, își poate pierde capacitatea de a se mai concentra, de a mai gândi abstract. Din punct de vedere social, nu mai este comunicativ, este nervos, irascibil, nu mai răspunde la glume cum ar răspunde de obicei, are un comportament în general de a se exclude, de a se separa față de ceilalți. Se consideră nedreptățit, amenințat și atunci are loc o reacție de apărare. Mecanismele de apărare sunt activate și atunci el încearcă să se apere. Sunt foarte rare momentele în care chiar reușesc să atragă atenția asupra unui astfel de comportament, să meargă până la înștiința conducerea în legătură cu așa ceva, pentru că frica consecințelor este destul de mare.
Se ajunge uneori chiar la schimbarea locului de muncă datorită hărțuirii morale.
Compania este afectată, are loc fenomenul de absenteism, fluctuația de personal, toate acestea sunt consecințe negative care se resimt la nivelul companiei. Productivitatea crește, este o atmosferă...
Scade.
Este o atmosferă tensionată și negativă și atunci apare lipsa profesionalismului între colegi.
Cum putem să prevenim apariția acestor fenomene de hărțuire morală?
Se poate preveni atât de companie, atunci când sunt observate
de
companie, sigur că da, de conducerea companiei, atunci când observă sau află despre un astfel de comportament, să nu îl favorizeze, să nu îl susțină. Dimpotrivă, există, v-am spus, programe prin care se încearcă o crearea unei altfel de relații între angajați și eliminarea unor astfel de efecte, cum ar fi hărțuirea morală sau amenințări, sau se încearcă crearea unei atmosfere plăcute la locul de muncă. Productivitatea crește și totul este în beneficiul lui și angajatului și companiei.
Și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim că în jurul nostru sunt alți oameni care au, la fel ca și noi, zile bune, zile rele.
Exact, să fim empatici.
Au nevoi similare cu ale noastre, da?
Sigur.
Și la fel, în momentul în care noi ne comportăm într-un anumit fel cu acei colegi,
determinăm un anumit comportament,
da,
din partea lor față de noi.
Și
sigur
au,
că da,
reacții negative similare cu cele pe care le-am avea noi dacă altcineva s-ar purta la fel.
Da.
Și cred că această stare de știu, a face haz pe seama cuiva poate fi amuzantă până la un punct, dar dacă se trece de o anumită limită
deja devine un factor de stres, pentru persoana în cauză. Și de asemenea există tendința de a exagera aceste lucruri. Poate că un angajat într-adevăr este marginalizat, dar ajunge să exagereze acest lucru și să îl vadă mult mai mare decât el de fapt este.
Bun, doamnelor și domnilor, puteți intra în direct în continuare. Numărul nostru este 0314 378 379 și puteți sta de vorbă cu doamna psiholog Ligia Cristache despre stresul profesional. Există și anumite contexte, anumite locuri de muncă în care trebuie purtat echipament de protecție, există un stres suplimentar datorită activității în sine. Mă gândesc acum la persoanele care lucrează într-un zgomot foarte puternic sau într-o căldură foarte mare sau un frig. Mai sunt acele categorii profesionale care au o răspundere foarte mare lucrând cu viața omului, mă refer la medici, la medicii de pe ambulanțe, la alte categorii cum ar fi pompierii sau cei care se expun zilnic unor riscuri. Cum fac față aceste categorii profesionale stresului?
Ca și în cazul serviciului medical dezvoltat de clinica noastră, PULS, este un factor de stres. Simplu lucru într-un astfel de muncă, desfășurarea unei astfel de activități, este un factor de stres. Deplasarea echipajului de la clinică către solicitare este un factor de stres. Deci este o îmbinare a mai multor factori care determină
mă gândeam acum în timp ce spuneați că simpla deplasare la locul accidentului sau la solicitare este un factor de stres pentru că e drumul prin București.
Exact, și mai ales cu ambulanța, da, în trafic. Și
lucrul acesta spuneați că are niște urmări asupra cadrelor medicale.
Apare o tensiune, apare o stare de nervozitate, de conflict, un stres. Sunt într-un continuu stres. În primul rând deplasarea, apoi de cele mai multe ori nu știu ce să se aștepte de la solicitare, sunt solicitați de diferite persoane, se duc în diferite medii, totul este nou, este o situație nouă la care trebuie să reacționeze prompt și profesional și atunci stresul și presiunea este foarte mare. supra lor.
Și ce se face pentru a reduce stresul datorat activității în sine?
Relaxare este cel mai bun mod de a trece peste probleme. Încercarea de a le conștientiza la nivelul lor real, de a nu încerca să facem dintr-un lucru mărunt un lucru mare. Să încercăm să ne relaxăm, să le luăm ca atare și să avem tot timpul gândirea pozitivă că putem face față oricărei situații, oricât de dificil ar fi.
Din câte am înțeles de la specialiștii cu care am mai colaborat, în momentul în care au de rezolvat un caz dificil, ei nu se gândesc la aspectele umane sau la aspectele emoționale ale acelui caz, ci pur și simplu la procedurile care trebuie realizate pentru salvarea acelui om.
Se concentrează foarte mult pe acțiunile pe care trebuie să le întreprindă pentru a efectua cât mai corect și cât mai bine procedurile. Pentru a nu greși. Este o teamă de a nu se greși, pentru că totuși se lucrează cu viața oamenilor și atunci...
Și din câte înțeleg, există și niște ședințe în care se discută cazul, se exprimă diverse emoții, astfel încât prin comunicare să se realizeze această
descărcare emoțională. Da. Sunt ședințe de sensibilizare prin care persoana în sine își exprimă trăirile și sentimentele cât mai clar și prin asta își descarcă, retrăiește momentele și atunci este mult mai ușor să se confrunte cu ele.
Plus că mă gândesc că în timp nu se mai produce această identificare cu cazul. De exemplu, mă gândesc că un medic de pe ambulanță care este și părinte, trebuie să trateze un copil al altui om grav bolnav, există riscul să se identifice cu acel
caz. Sigur că da.
Dar făcând totuși această delimitare între viața lui și viața pacientului, poate să realizeze și acele manevre care salveze pacientul.
Putem spune chiar că fără această delimitare nu ar putea să-și desfășoare activitatea, pentru că trăind mereu cu gândul că copilul acesta ar putea fi copilul meu, ne este greu de cele mai multe ori să luăm decizii. Nu mai putem să luăm decizii obiective, devenim subiectivi și atunci suntem influențați de părerile personale. Nu ne permitem de cele mai multe ori să facem acest lucru.
Bun, doamnelor și domnilor, puteți telefona acum în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Ne puteți spune experiențele dumneavoastră legate de stresul de la muncă și dacă ați reușit să depășiți momente dificile, cum ați reușit să faceți acest lucru și care este acum situația dumneavoastră profesională. Bun, în condițiile improprii de muncă, dacă se lucrează în zgomot, căldură sau dacă nu este suficientă lumină, dacă lucrează foarte mult în soare, ce impact au aceste condiții de mediu asupra sănătății?
Au un impact puternic asupra individului, asupra sănătății și securității acestuia în muncă. În general, activitatea de muncă trebuie să se desfășoare într-un mediu plăcut, amiabil, în care condițiile să fie favorabile acestei desfășurări de activitate. Trebuie să avem condiții fizice, psihice și sociale benefice, astfel încât să reușim să avem o activitate productivă, să creștem productivitatea, să ne implicăm și atunci să avem rezultate pozitive de la locul de muncă. O activitate desfășurată la o temperatură improprie, prea mare, prea scăzută, poate împiedica individul de a-și canaliza toată energia și toate resursele pentru a desfășura activitatea.
Trebuie să reținem că dacă există o regulă ca într-un anumit loc de muncă să se poarte un anumit echipament, regula aceea e făcută cu scopul de a ne proteja.
Sigur.
Nu pentru că i s-a părut cuiva că ar trebui să arătăm mai bine în halatul acela alb al medicului. Dimpotrivă, halatul acela are rol de protecție.
Exact.
Casca are rol de protecție când...
Încălțămintea.
Da, încălțămintea. Bun. Toate lucrurile acestea, dacă nu sunt respectate, vor avea urmări asupra noastră.
Sigur.
Avem acum un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Da, mulțumesc. Vreau să vă spun și eu ceva. Nu e problema de serviciu, la mine e altceva. Am primit un cadou de la cineva din America și în acest cadou sunt și lucruri de îmbrăcăminte, plus un laptop. Laptopul, când l-am... pachetul care a venit ca un fel de cadou. Surprinderea mea a fost, când am deschis pachetul, să găsesc laptopul spart. Adică...
Da.
Fața laptopului. Interiorul nu are absolut nicio zgârietură. Exteriorul nu are absolut nicio zgârietură. Ce scuze, am emoții. Și acum, vorbind pe internet, tot mă obligă să mă duc la fancurier să fac reclamație. Fancurierul, am dat telefon și mi-au spus că odată ce nu a fost umblat la pachet și eu l-am desfăcut la primire, nu e absolut nimic. După asta, vă rog să mă credeți că și eu îmi dau seama, singur așa, și că dacă era ceva să fie de la fancurier greșeala, poate a dat cu pachetul, n-au fost atenții, putea să fie zgâriat laptopul, printre care și o pereche de ochelari, de vedere.
Bun.
Și, acum tot...
și care este întrebarea dumneavoastră pentru emisiunea noastră de azi?
Și acum tot hărțuiește că du-te, că nu ești în stare să rezolvi soluția, că mă stresează foarte mult, nu știu, la un moment dat exact de ceea ce vorbesc dumneavoastră. Am impresia că mă hărțuiește până la maxim. Cu toate astea am și probleme de sănătate.
Bun. Acest laptop a fost văzut de un specialist în calculatoare?
Nu am ajuns, dar e spart. E spart. E ca și când ai fi dat cu ceva în ecran.
Cred că, din punct de vedere, adică la modul concret, ce cred eu că ar trebui să faceți, în primul rând să vă duceți la o firmă care repară calculatoare.
Specializată în acest
domeniu. Da, să vedeți ce se poate face concret cu acest laptop spart. În legătură cu relația dumneavoastră cu cel care v-a trimis laptopul, o las pe doamna psiholog să vă dea câteva sugestii de ce atitudine ar trebui dumneavoastră să luați față de această persoană care vă hărțuiește, așa cum spuneți dumneavoastră.
Vă rog.
Este clar că resimțiți o stare negativă, o stare tensionată, însă faptul cum o folosiți în beneficiu sau din potrivă în detrimentul dumneavoastră depinde numai de dumneavoastră. Atâta timp cât această acțiune a lor are un efect negativ asupra dumneavoastră, trebuie să înlăturați efectul, cauza. Da? Deci, soluționarea problemei în sine poate duce la întreruperea acestei hărțuiri pe care dumneavoastră o resimțiți,
deci,
din partea
în principiu,
companiei.
Încercați, a fost trimisă de o persoană particulară.
Sigur că da.
Da. Cred că primul lucru pe care ar trebui să faceți ar fi să încercați să reparați acest laptop și apoi, dacă comunicați în continuare cu persoana din Statele Unite care v-a trimis pachetul și spuneți, eu am făcut tot ce puteam eu să fac și să spuneți că nu sunteți de acord să aveți acest tip de comunicare, să vă reproșeze, să vă împingă să faceți anumite acțiuni care nu mai au sens, adică în momentul în care...
Să luați atitudine, să refuzați a vă mai lăsa hărțuită de acea persoană.
Da, eu m-am gândit când o să vină să-i dau pachetul cu tot, pentru că așa s-a numit cadou, dar văd că ăsta nu mai e cadou, este un chin pentru mine și mă și îmbolnăvește, pur și simplu.
Dacă dumneavoastră nu explicați calm și clar ce anume vă deranjează la această atitudine... Cei de acolo nu au de unde să știe. Ei vor să faceți tot ce se poate ca să rezolvați problema. Dar dacă dumneavoastră nu spuneți ce anume vă supără, ei nu vor înțelege. Și dacă nu le veți spune, trebuie să încheiați cu această atitudine și să mă lăsați fără laptop eventual, dar liniștită. Acesta este cel mai rău lucru care se poate întâmpla, să nu aveți laptop. Dar nu aveți nici înainte, deci o schimbare majoră nu va fi.
Nu e o problemă pentru mine, nu e o problemă
mare. Cred că așa, din bunăvoință pentru cel care v-a trimis, ați putea încerca să faceți ceva concret, să reparați acest calculator. Pentru a avea un argument, eu am făcut tot ce s-a putut, acum te rog să încetezi cu această atitudine negativă. Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim succes și eventual curaj pentru a pune piciorul în prag și a înceta acest, să zic, această situație stresantă. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct cu întrebări despre stresul profesional. Iată că un lucru oarecum...
Dintr-un lucru oarecum banal putem ajunge la o situație stresantă cu care trebuie să nu-i mai facem față.
Să ți se strice un obiect valoros nu este chiar ceva banal, dar...
Poate avea consecințe de la persoană la persoană, de la situație la situație.
Bun, am vorbit până acum despre criza financiară și pierderea locurilor de muncă, despre dependența de muncă și sindromul de oboseală cronică și despre atmosfera de la serviciu. Ce aș mai dori eu să aflu este cum putem să gestionăm viața profesională odată cu înaintarea în vârstă și cum putem să obținem satisfacție, împlinire din viața profesională, având grijă să nici nu exagerăm. Se pare că avem un nou apel telefonic. Alo, bună ziua!
Alo!
Sunteți în direct, vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi doar la telefon.
Alo?
Da, ne auziți? Închideți aparatul de radio și ne veți auzi mult mai bine.
Deci eu sunt pe TV, nu pe radio.
Ok. Atunci închideți televizorul sau stați mai departe de televizor. Ne auziți?
Eu vă aud, dar văd că este altcineva. Deci vorbește altcineva. Alo?
Da. Spuneți-ne care este întrebarea dumneavoastră.
Alo?
Da.
Pot să vorbesc acum?
Da, sigur, vă ascultăm.
Da, deci vreau să vă spun ceva. Eu am lucrat... Alo, m-auziți?
Da, sigur. Sigur.
Deci, da, deci am lucrat timp de 40 de ani, am făcut foarte multe gărzi, aproape la 3 zile. Și sunt... După ce am terminat activitatea, am încercat să mă odihnesc. Deci în timpul gărzilor, foarte solicitată în permanență, am lucrat la urgențe și problema este că, deși sunt de 2 ani am ieșit din activitate, nu pot să mă odihnesc. Adică nu, somnul meu este întrerupt, mă trezesc obosită, am acel sindrom de oboseală cronică, cum spuneați. Deci... Problema este că nu știu dacă se mai poate recupera o oboseală cronică. Nu știu dacă există vreo metodă. Deci, cred că mai degrabă un sfat că nu trebuie să ajungem la această oboseală cronică. Dacă aveți ceva de spus.
Sigur că prevenirea unui astfel de sindrom este mult mai benefică față de trăirea ei efectivă. Într-adevăr, probabil că vă confruntați cu un sindrom de oboseală cronică, însă cel mai indicat este să vă adresați unui specialist, unui medic specialist care să vă poată ajuta. Datorită lucrului în ture, datorită solicitării pe care ați resimțit-o în decursul activității dumneavoastră, probabil că ați acumulat foarte multă oboseală și apelând la un specialist, cu siguranță o să ajungeți la o soluție a problemei.
Oboseală însemnând faptul că și bioritmul s-a schimbat.
Metabolismul, da. Exact, este dat peste cap.
Și medicul specialist căruia ar trebui să îi se adreseze este un medic de familie, un medic psihiatru, un psiholog, adică ce anume, ce specialitate ar putea să o ajute pe doamna care ne-a telefonat să reușească să se odihnească.
În primul rând, trebuie să vorbească cu medicul de familie, să se convingă că, într-adevăr, este vorba de o problemă, că avem de-a face cu sindromul oboselii cronice și de acolo medicul de familie o va îndruma către specialistul care îi poate rezolva problema.
Mă gândesc că de la o viață foarte activă, profesională,
trecerea
bruscă la o viață de pensionar care nu mai
lipsită
are gărzi
de activitate,
sau responsabilități profesionale,
are efecte negative asupra persoanei. În primul rând, se scade nivelul stimei în propria persoană. Ne simțim inutili. Exact. Apare sentimentul de inutilitate. Toată lumea este implicată într-o activitate, ceea ce ne determină să ne simțim marginalizați. Avem impresia că nu mai avem locul nostru în activitate, în profesie. Nu mai suntem utili.
Da. Înaintarea în vârstă este o problemă în viața profesională, mă gândesc eu, și datorită ritmului în care s-a dezvoltat tehnologia. Multe persoane au dificultăți în a se adapta la tehnologia informației.
Exact.
Și pe unde ne ducem, vedem că calculatorul este folosit.
Apare din ce în ce mai des această problemă. Stresul tehnologiei privind din punct de vedere al responsabilității. Ne obișnuim foarte ușor cu un anumit... nu știu cum să numesc, obiect de lucru.
Da, da? Ne formăm o rutină.
Exact, ne formăm o rutină. Este foarte greu să ieșim din această rutină, să învățăm lucruri noi și să le aplicăm. Și mai ales ne este frică, apare frica de a nu cumva
greși.
Exact. Da.
Pe de altă parte, totodată cu înaintarea în vârstă, poate că și oboseala se manifestă mai...
este resimțită altfel.
Mai mult.
Da. Tinerii, în general, sunt mult mai energici. Au doze de energie pe care trebuie să și le consume. Și atunci, prin activitatea profesională, ei ajung să își consume această energie. Cu timpul ea scade. Persoana adultă are experiența succesului și eșecului și atunci nu mai are dorința de a încerca. A acumulat deja ceva, iar un risc pentru el nu mai este de dorit. De obicei, este mulțumit cu ceea ce a dobândit, are un mare grad de responsabilitate, conștiinciozitate față de locul de muncă în care
da,
este.
Poate chiar că odată cu înaintarea în vârstă scade creativitatea și crește experiența
sau
conștiinciozitatea.
În general, tinerii nu sunt înclinați către rutină. Ei sunt conștienți de capacitățile lor și atunci vor să evolueze.
Mă gândesc că o problemă la odată cu înaintarea în vârstă este și faptul că devii conștient că îți găsești mai greu de lucru. Cel puțin în România este foarte dificil ca după o anumită vârstă să-ți mai găsești un loc de muncă suficient de bun ca să te poți întreține.
Exact.
Iar odată cu aceste concedieri sunt persoane aflate chiar în dificultate, care trebuie să facă anumite lucruri mult sub nivelul lor
de pregătire. Sigur, avem fenomenul prin care ne calificăm într-un anumit domeniu și ajungem să efectuăm activități în cu totul alt domeniu. Din păcate, trebuie să ne pliem condițiilor actuale și, în general, încercăm să facem asta și astfel acceptăm orice post, indiferent de nivelul în care ne potrivim sau nu ne potrivim cu cerințele și responsabilitățile acelui post de muncă.
Iar acest lucru generează stres.
Generează stres și mai ales o stare de nemulțumire față de propria persoană.
În ultimele minute aș propune să vorbim foarte pe scurt despre sentimentul de împlinire în muncă. Spuneați că sunt persoane care trebuie să accepte servicii sub nivelul lor. Deci, practic, ei se reprofilează, dar de nevoie.
De cele mai multe ori, dar de nevoie. Sigur, da. Nu o fac din plăcere.
Există și situația în care unii oameni se reprofilează pentru că și-au dat seama că ceea ce fac în momentul de față nu le aduce împlinire. Poate că asta se întâmplă la vârste mai mici în țara noastră. În străinătate am observat că oamenii sunt mai flexibili în privința vârstei și mentalitățile legate de înaintarea în vârstă nu sunt atât de rigide ca la noi, care, nu știu, probabil că suntem o societate tradițională și nu suntem suficient de bine adaptați la anul 2012.
Suntem mai înclinați către stabilitate. Tinerii sunt cei care renunță cu ușurință la un domeniu și au capacitatea de a o lua de la zero. Sunt conștienți de nemulțumirea lor și atunci au atitudine. Bineînțeles că persoanele adulte au responsabilitatea unei familii și atunci actele pe care ei le fac au consecințe directe nu asupra lor, cât și a familiilor lor. Și atunci responsabilitatea este mult mai mare.
Și practic și de obicei, libertatea de mișcare e mult
exact,
mai mică.
Exact, este redusă și preferă să evolueze în domeniul în care lucrează, chiar dacă acest lucru nu îi mulțumește pe deplin, din dorința de a-i mulțumi pe cei din jur.
Și cum ajung să aibă totuși o viață echilibrată, pe ce se focalizează dacă munca nu îi mulțumește?
Avem o capacitate de adaptabilitate destul de crescută și, în general, pofta vine mâncând. Astfel încât ușor-ușor începem să apreciem ceea ce facem și să ne să simțim că facem parte din acel domeniu, dintr-un colectiv, dintr-o societate. Nu neapărat domeniul ne ține într-o societate, sunt mulți factori care favorizează adaptabilitatea individului în acel loc de muncă. Chiar dacă poate el nu este mulțumit de activitatea pe care o desfășoară, dar este mulțumit de atmosferă, de colegi, este foarte greu să-și caute un nou loc de muncă.
Deci dacă un om este complet nemulțumit de locul lui de muncă, probabil că și-l va schimba.
Cu siguranță
orice
și-l va schimba.
Da? Adică nu poți să trăiești toată viața într-o permanentă frustrare.
La un moment
sau...
dat apare o stare conflictuală care trebuie rezolvată. Și de cele mai multe ori rezolvarea vine prin schimbarea locului de muncă.
Și aș dori să închei cu ceva care are sau nu are legătură cu munca, și anume faptul că este foarte important să avem activități în viața personală, hobby-uri, timp liber, relații cu alte persoane în afară de colegii de muncă, deci
să ne detașăm oarecum de activitatea profesională, care oricum ocupă un loc foarte mult timp din timpul zilei îl petrecem la locul de muncă, și atunci trebuie să ne canalizăm și pe lucrurile personale, pe o deconectare față de activitatea pe care o facem, hobby-uri, viață de familie, implicare afectivă, întâlniri cu prietenii, petrecerea timpului liber, astfel încât să ne relaxăm și să ne detensionăm.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Și dacă doriți să luați legătura cu doamna psiholog Cristache pentru discuții, consultații, aflați numărul de telefon la finalul emisiunii de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână de lucru cât mai lipsită de stres, și nu uitați, viața înseamnă mai mult decât muncă, înseamnă să râdem împreună cu cei dragi, să avem activități interesante, să găsim sens în ceea ce facem. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!